šobrīd depozīta sistēma jau strādā nu, jau vairāk kā 4 mēnešus. Un, nu, paši galvenie izaicinājumi, protams, ka iedzīvotājiem ir nu, kā jebkura jauna, pietiekami būtiska, jauna paraduma un nedaudz arī dzīvesveida izmaiņu iedzīvināšana un pierašana, ja, nu, kaut vai iemācīties Latvijas depozīta zīmes, atšķirt tās. Protams, ka pārējais periods, kas ir no 1. februāra līdz 1. augustam, nosaka arī to, ka tirgu īpaši periodu sākumā februārī un martā bija daudz nedepozīta iepakojumi, ja, un cilvēki dažkārt jauc arī galvenīs depozīta zīmēm, līdz ar to nodot un nesanāca pilnīgi pamatot, bet pēdējā mēneša dati jau liecina to, ka nu, pirmām kārtām jau veikalos ir apmēram 80 līdz pat 95% plauktos iepakojums ir jau ar depozīta zīmēm, un otram kārtām mēs redzam, ka arī tomēr depozīta zīme cilvēki ir apguvuši, jo par to liecina kaut vai tas, ka, ja piemēram, februārī 80% no visa iepakojuma, kas tika nodots starumātos ar pirmo reizi, nepieņēma, jo tur bija nu, 80% nebija Latvijas depozīta zīmes, tad maijā šāda iepakojuma īpatsvars bija no visa nodotā, bija tikai 6%.